อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเคยค่ะทุกๆเช้าตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็จะเปิดรายการของสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณนะคะซึ่งพอพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงทราบดีล่ะค่ะว่าดิฉันจะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะสนทนาธรรมะหรือที่เราเรียกเป็นภาษาบาลีว่าสากัจฉากับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกหรือว่าโฆษกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนทั้งนี้โดยการเป็นที่ปรึกษาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสนะคะที่จะมอบหมายให้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังมาก็เป็นเวลาถึง3ปีแล้วนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์กันเลยดีกว่านะคะหลังจากที่เกิดมาซะนานเลยก็เนื่องจากว่าวันเวลาผ่านไปเร็วดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าแม้พระอาจารย์เพิ่งมาพูดแป๊บเดียวเองทำไมหลายปีแล้วกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญพาน
สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะก็โยมอยากจะขอหยิบยกเรื่องอยากจะขอธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะในสภาวะปกติคือบ้านเมืองเราในปัจจุบันนี้นะเจ้าค่ะรวมทั้งโลกทั้งโลกเนี่ยเจ้าค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้เสพหมายถึงว่าได้รับฟังข่าวสารต่างๆนะเจ้าค่ะทั้งจากทางวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ซึ่งตอนนี้ความเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นว่าในโลกอีกฝั่งนึงเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเจ้าค่ะจะเห็นว่ามันจะวุ่นวายไปหมดเลยเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะอย่างทางยุโรปก็เศรษฐกิจก็แย่ไซปรัสนี่ก็จะแบบเศรษฐกิจจะล่มมิล่มแหล่นะเจ้าค่ะเรียกว่าล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
oh.
ทีนี้เนี่ยบ้านเราก็เหมือนกันเจ้าค่ะรู้สึกว่าแหมมันบีบคั้นไปหมดเลยทั้ง
ข้าวของก็แพง
เจ้าค่ะข้าวของก็แพงอาหารก็แพงขึ้นนะเจ้าค่ะน้ำมันก็แพงแพงแพงแพงตอนขึ้นเยอะเจ้าค่ะตอนลงลดน้อยเจ้าค่ะสตางค์น้อยกว่า น้อยกว่าที่ขึ้นอันนี้พระอาจารย์อาจจะไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่เพราะอยู่ที่วัดนะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของปากท้องนะเจ้าค่ะตอนนี้เนี่ยที่คิดว่าหนักอกหนักใจพี่น้องชาวไทยอีกเรื่องนึงก็เห็นจะเป็นเรื่องของความวุ่นวายต่างๆทางการเมืองเจ้าค่ะเหมือนกับมันไม่ค่อยสงบอ่ะเจ้าค่ะทำไม 6-7 ปีมานี้มันหาความสงบไม่ได้เลยแล้วแถมบางคนนะเจ้าค่ะบางครอบครัวก็จะมีปัญหาเยอะอย่างถ้าเผื่อสมมติว่าเราดูข่าวตามข่าวทีวีนะเจ้าค่ะก็จะมีการแบบไม่คือรักไม่สมหวังไปฆ่าเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะผู้ชายใจร้ายมากเลยเขาเลิกก็ไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันวุ่นวายไปหมดแล้วก็บางทีก็เด็กเล็กๆก็โดนทิ้งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเกิดมาไม่เท่าไหร่ก็ไปทิ้งถังขยะละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเหมือนกับมันวุ่นวายไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะสากัจฉาเกี่ยวกับประเด็นนี้เจ้าค่ะในสภาวะที่คนเราเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุมเร้าแย่ๆแบบนี้เจ้าค่ะเราควรจะทำจิตใจหรือทรงจิตเรายังไงดีเจ้าคะจึงจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ของโลกอย่างที่โยมเกิดมานะเจ้าคะรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สากัจฉาหรือว่าชี้แจงแสดงธรรมให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
อันนี้เป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าต้องธรรมะเนี่ยเป็นมาเพื่อแก้ปัญหานี้นะคุณเตือนใจคือหมายความว่าคำสอนที่เรามาพูดกันในรายการที่ต่อมามาพูดเนี่ยก็อิงจากคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เจอปัญหาเหล่านี้มาอยู่แล้วน
ะ
พระองค์เป็นเจ้าชายมาก่อนจะต้องอยู่ในชนชั้นปกครองใช่ป่ะเราก็เห็นปัญหาเรื่องความทุกข์อะไรต่างๆแต่แล้วไม่ใช่แค่นั้นปัญหาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นความแก่ความตายพวกนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันน
ะ
แค่นี้ยังไม่พอที่คุณเตือนใจยกประเด็นมาถึงเรื่องการเมืองบ้างเศรษฐกิจบ้างอะไรต่างบ้างนะครอบครัวบางครอบครัวก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันใช่ไหมพ่อลูกหรือว่าแม่กับลูกพ่อกับแม่นะไม่ลงกันมองหน้ากันไม่ติดไม่พูดกันมาเป็นหลายปี หรือบางทีเราพูดถึงโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนนะโรคใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอไม่เคยพบมันก็เป็นกับเราอย่างเงี้ย
เจ้าค่ะ
ปัญหาพวกเนี้ยเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเพื่อนร่วมงานก็เป็นอย่างนั้นกันอย่างนี้อันนี้คืออยู่ในก็เรียกประเภทเดียวกันน
ะ
อยู่ในประเภทเดียวกันถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ภาษาที่ไม่น่าพอใจนะเป็นปัญหาที่เหมือนกับว่ายิ่งใหญ่ของชีวิตเลยเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเผชิญหน้าเนี่ยเราควรจะทําจิตอย่างไรน
ะ
อันนี้เราเจอกันอยู่เกือบทุกคนนะ
ผมเจอเยอะด้วยเจ้าค่ะ
ม
ันจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันเหมือนกับไม่มีความสงบนะเจ้าค่ะม
ัน
วุ่นวายไปหมดเลยเจ้าค่ะบางคนนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตเสริมว่าบางคนบอกไม่อยากดูข่าวไม่อยากอ่านสื่อพิมพ์อะไรเลยเจ้าค่ะแบบว่าโอ๊ยเบื่อแบบพอยิ่งดูแล้วยิ่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องที่แยกสีแยกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโอ๊ยดูแล้วปวดหัวมากเลยเจ้าค่ะ
อย่างกรณีอย่างเนี้ยที่ว่าปัญหาการเมืองเนี่ยคือเราอ่านข่าวเราเสพข่าวแล้วเราจึงรู้สึกมีความทุกข์ใช่ไหม
เจ้าค่ะ
อันนี้คือมันมาทางผัสสะ
ม
ันมาทางผัสสะผัสสะเนี่ยเมื่อมีผัสสะแล้วนะผัสสะคือมาอะไรผัสสะคืออะไรผัสสะคือการกระทบนะผัสสะแปลว่ากระทบนะมันมีข้อมูลมากระทบหูนะคือมาทางเสียงนะข้อมูลมากระทบตาอ่ะมันมาทางรูปนะหรือว่าความรู้สึกสัมผัสมันมากระทบทางกายนะผัสสะเหล่านี้6อย่างเนี่ยมันจะมากระทบตัวเรานะมากระทบผ่านทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกนะพระพุทธเจ้าก็พูดถึงปฏิกิริยาตรงนี้ว่าคุณมีผัสสะคุณต้องมีเวทนาแน่ทีนี้ถ้าผัสสะมันดับไปนะเวทนาก็ดับไปนะอย่างถ้าคุณเตือนใจมาลองเปรียบเทียบอย่างถ้ามาอยู่วัดป่าตอนไหนโศกหรือวัดป่าทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีทีวีนะเราก็จะไม่ทราบข่าวว่าใครเขาประท้วงใครนะหรือว่าใครพูดด่าใครว่ายังไงเพราะเราไม่ได้ดูหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยนะฉะนั้นไอ้ปัญหาเรื่องนี้เราก็จะไม่ได้รับรู้เลยนะเราก็จะไม่มีเวทนาที่ไปเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันทำไมเป็นอย่างนี้ฉันมีความทุกข์นะเราก็จะไม่ได้รับรู้อันนี้ก็คือว่าถ้าผัสสะดับเวทนาจะดับ
นะ
คือยังมีคนบางกลุ่มที่เขาไม่ได้ฟังวิทยุเขาไม่ได้ดูทีวีตื่นเช้ามาเขาก็ไปทำกิจกรรมของเขานะแล้วก็อยู่เงียบๆง่ายๆคนเดียวเขาก็จะไม่ได้แคร์เรื่องพวกนี้นะเขาก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องพวกนี
้แต่
จริงๆแค่คนที่เสพข่าวเท่านั้นเองที่เขามีความทุกข์ใช่ไหม
ทุกค่ะ
อันนี้เราเห็นได้นี่คือเคสหนึ่งอันนี้คือเคสหนึ่ง
เห็นง่ายๆเลย
ใช่ใช่
ที่ประเด็นในเมืองจะวุ่นวายมากกว่าที่อยู่ตามสงบสุขตามบ้านนอกเรานะ
ใช่ใช่ที่ประเด็นคือว่าแล้วถ้าฉันต้องอยู่ล่ะฉันต้องอยู่ฉันต้องทำยังไงนั่นคือมันพูดง่ายถ้าดับถ้าเหตุดับผลต้องดับพูดง่ายอยู่แล้ว
ใช่
แต่เหตุมันไม่ดับอ่ะแล้วเราจะควบคุมจิตเรายังไงเพื่อที่จะไม่ให้จิตเรามีความทุกข์ตรงนี
้วันนี้เราเจ้าค่ะอยากฟังจากพระอาจารย์ไพบูลย์เจ้าค
่
ะ
อันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบแล้วคือผัสสะเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ต้องอ่านข่าวก็ได้แหมแต่มันก็บางทีมันก็ต้องเสพข่าวใช่ป่ะแล้วเราจะป้องกันจิตของเรายังไงนะพระพุทธเจ้าก็พูดถึงคุณธรรมหนึ่งนะคือเราทำความเข้าใจก่อนว่าข่าวสารนี่มันมาทางผัสสะนะผัสสะตรงเนี้ยที่มันจะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไอ้ช่องทางตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับประตูคุณเดินใจนะประตู ประตูที่มันมีอยู่ทั้งหมด6ประตูนะมันผ่านข้อมูลต่างๆมันผ่านเข้ามาแล้วอะไรเป็นตัวรับนะอะไรเป็นตัวรับก็คือจิตของเราเป็นตัวรับนะจิตเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเจ้าเมืองนะเป็นตัวรับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะทีนี้ถ้าข้อมูลเหล่านี้มันมาผ่านทางประตูมาเนี่ยบางทีเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคนที่ผ่านเข้าเมืองเนี่ยเราพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้คุณสนใจเหมือนกับเมืองชายแดนนะที่มั่นคงนะเป็นเมืองของพระราชาเนี่ยเขาจะต้องมีการปกป้องรักษาอย่างดีนะเป็นหัวเมืองที่สำคัญนะในสมัยก่อนอย่างเช่นอยุธยาเนี่ยในสมัยอยุธยาเขาจะมีเมืองพิษณุโลกเป็นหัวเมืองที่สำคัญใช่ไหมอย่างสมัยปัจจุบันกรุงเทพก็มีเมืองลพบุรีนะเป็นหัวเมืองที่สำคัญนะเพราะนั้นที่ลพบุรีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีค่ายทหารอยู่เต็มไปหมดเลย
นะหรือที่
สระบุรีด้วยก็เหมือนกันเนาะทั้งทหารอากาศทหารบกอะไรก็ไปตั้งอยู่ที่นู่นหมดนะเพราะว่าเป็นหัวเมืองที่สำคัญถ้าเมืองนี้แตกนี่โอ้โหแย่เลยนะหรือว่าชุมทางก็ได้นะเป็นชุมทางที่จะแยกไปนะอย่างสระบุรีเนี่ยจะมีชุมทางเขาจะทำเป็นทางใหญ่ๆเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเหนือไปอีสานก็ต้องผ่านตรงนี
้
นะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเมืองที่สำคัญนะตรงเมืองที่สำคัญเนี่ยต้องมีการป้องกันอย่างดีพระเจ้ายกตัวอย่างเมืองประเภทนี้เรียกว่าเป็นหัวเมืองชายแดนที่สำคัญเนี่ย จะต้องมีประตูของเขาเนี่ยจะต้องมีนายทวารคือคนที่เฝ้าประตูอยู่นายทวารคือผู้ที่คอยเฝ้าประตูว่าอะไรนะไม่ให้พวกไส้ศึกเนี่ยเข้ามาไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาไม่ให้พวกที่จะมาทำป่วนมาทำกวนเข้ามานะให้แต่เฉพาะพวกที่เป็นคนอยู่อาศัยเดิมพวกที่จะมาทำประโยชน์พวกที่จะมาเกื้อกูลกันให้เข้ามาได้แต่ตรงนี้จึงต้องมีนายทวาร
เจ้าค่ะพวกพลเมืองของเมืองนั้นแหละ
ใช่ใช่
ให้เข้าได
้นะหรือว่า
พวกที่ไม่ดีก็
ไม่ให้เข้าใช่ใช่
เจ้าค่ะ
ตรงนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่เปรียบเทียบว่าเวลาข้อมูลที่จะมาเข้าสู่เมืองนะคือใจของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งนะมีใจเนี่ยเป็นเจ้าเมืองนะมีใจเป็นเจ้าเมืองนะแล้วกายเนี่ยที่เป็นเมืองหนึ่งเนี่ยมีใจเป็นเจ้าเมืองเนี่ยมันมีประตูขังเข้าอยู่6ประตูนะเปรียบเทียบอย่างนี้เวลาที่เราไปไหนเราก็เอากายของเราไปด้วยเราก็เอาเมืองของเราเนี่ยไปนะเราจะคุ้มครองรักษาเมืองเราเนี่ยไอ้ศัตรูศึกศัตรูที่มันจะมาทําป่วนกวนหัวใจเราทําให้เรานอนไม่หลับบ้างเอาแบบคิดมากบ้างนอนอยู่ไม่เป็นสุขพวกเนี้ยมันมาทางประตูแน่นอนคุณเตือนใจมันไม่ได้มาทางอื่นนะมันมาทาง6ประตูนี
้เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นใน6ประตูเนี้ยเราต้องมีนายทวารนะก็เรียกว่ารักษาประตูเมืองเอาไว้นะนายทวารตรงนี้พระเจ้าเปรียบเทียบกับสตินั่นเองนะสตินะสติเนี่ยแปลว่าความระลึกได้นะระลึกได้นะอย่างคนที่เขาเป็นปัญญามานะคุณเตือนใจนึกออกมั้ย
เจ้าค่ะ
ยามตรงเนี้ยคือสติเนี่ยเหมือนกับยามตามหน้าหมู่บ้านจัดสรรหรือตามสถานที่ราชการเนี่ยเขาจะต้องมียามคอยรักษาอยู่นะยามเนี่ยเขาจะดูอะไรเขาจะต้องดูรถเข้าออกเอานี่มันไม่ใช่รถของหน่วยราชการชั้นนะอย่างรถที่เข้าไปสำนักนายกเนี่ยเขาต้องมีตาติดใช่ไหมคุณเตือนใจ
จุค่ะไม่งั้นต้องแลกบัตร
ต้องแลกบัตรไม่ให้เข้าด้วยนะแล้วถ้าเป็นรถเขาต้องมีการตรวจดูว่าคุณมีอะไรใต้รถเปิดท้ายรถดูเวลาจะเข้าจะออกอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็จะต้องจำคนได้แต่ถ้าคนนี้อ้าวหน้าตาคุ้นอ้าวให้เข้านะมีบัตรให้เข้าไม่มีบัตรไม่ให้เข้านะคุณจะเข้าไปทำลายคุณนักใครไว้ไหมนะเขาต้องมีการตรวจสอบอย่างนี
้จุค่ะ
นะเช่นเดียวกันสติของเราเนี่ยจะต้องระลึกได้นะคือความระลึกได้ระลึกถึงอะไรนะระลึกถึงอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอกุศลอย่าให้มันเข้ามานะกุศลให้มันเข้ามาได้นะสติตรงนี้นะเหมือนความว่าไงสมมติเราอ่านข่าวคุณเตือนใจดูทีวีก็ได้อ่านข่าวก็ได้คนนั้นเอาข่าวมาบอกเราก็ได้นะเขามาบอกเราเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องอกุศลคุณอย่าให้มันเข้ามานะคุณอย่าให้มันเข้ามาในจิตนะฟังไปอยู่แต่มันก็ให้ลอยๆไปนะเอาเข้าหูนึงไปทะลุอีกหูนึงออกไปเลย
นะ
แต่อย่าให้มันมากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตนะถ้ามันกลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตเนี่ยแสดงว่ามันเข้ามาแล้วมันแอบเข้ามาแล้วน
ะ
มันแอบเข้ามาแล้วทำให้เจ้าเมืองเรามีความทุกข์ละนะทีนี้บางทีเรามันแอบแฝงมาไงไอ้ข้าศึกศัตรูเนี่ยมันเป็นไส้ศึกมันแอบแฝงมาใช่ไหมสมัยก่อนเราดูกลยุทธ์ในการรบเนี่ยนะเขาก็จะมีเอาม้าโทรจันนะคุณตื่นใจนึกออกไหมเอาแฝงตัวพวกศัตรูเนี่ยใส่ในอุปกรณ์สักอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ฝ่ายเมืองเนี่ยมองไม่เห็นนะบางทีเราบอกว่าฉันต้องทำงานนี้ฉันต้องเสพข่าวฉันต้องดูนั่นดูนี่นะอกุศลมันแฝงตัวเข้ามาน
ะ
มันทำให้เราปวดหัวอยู่ทุกวันนี
้
นะทั้งเรื่องข่าวก็ตามทั้งเรื่องปัญหาในบ้านก็ตามนะเพื่อนร่วมงานบางทีก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยนะก็คือลักษณะเดียวกันอ่ะเขาพูดสิ่งไม่ดีในที่ทำงานว่าฉันต้องอยู่อย่างนี้อ้าวเรามีนายทวารคอยปิดกั้นบางทีมันกั้นไม่อยู่มันอีลุงตุงนางเยอะแยะมากมายเลยนะเราก็ไม่รู้จะทำไงนะขั้นตอนที่2พระเจ้าก็เลยพูดถึงว่างั้นคุณก็ต้องมีครูนะแล้วก็ต้องมีเชิงเทินเดินรอบนะคือตามเมืองสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขามีกลยุทธ์ในการรบเนี่ยนะอย่างเวลาพม่าจะมาบุกเนี่ยถ้าใครเคยดูหนังที่เกี่ยวกับการรบสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องมีครูนะครูนี่ต้องลึกแล้วก็กว้างนะไม่ให้ฝ่ายตรงข
้
าม
ล้อมรอบเมืองไว้เลยใช่ค่ะ
จะเป็นคูน้ำก็ได้หรือเป็นคูแห้งก็ได้นะแต่ต้องลึกและกว้างนะบางทีเขาปิดไว้ด้วยหญ้านะคุณผ่านมาปุ๊บตกปุ๋งไปเลยนะข้างล่างมีหนามมีอะไรเสียบอยู
่
นะก็เป็นลักษณะว่าเป็นกับดักหรือว่าเป็นคูที่ไม่ให้เขาเดินผ่านมาง่ายนะแล้วในขณะเดียวกันต้องมีเชิงเทินเดินรอบนะเพื่อที่จะให้เราส่งกำลังอยู่ฝั่งเราเนี่ยนะส่งกำลังเดินรอบตรวจตราได้
มองได้ไกลด้วยนะเจ้าคะว่าใครจะเข้ามาบ้างอะไรเจ้าคะ
คู่กับเชิงเทินตรงเนี้ยนะเป็นตัวที่จะคอยป้องกันอีกด่านหนึ่งนะคือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะไม่มาทางอื่นหรอกนอกจากทางประตูนะทีนี้ถ้าเราไม่มีกำแพงเนี่ยไม่มีคู่ไม่มีเชิงเทินมันก็เข้ามาทะลุได้ตลอดเลยถ้าเราไม่มีกำแพงเราจะไม่รู้ช่องทางไหนที่มันจะมา
เจ้าคะ
เพราะนั้นจึงต้องมีคู่มีเชิงเทิน นะคู่กับเชิงเทินเนี่ยเปรียบเสมือนกับฮีริกับโอตัปปะในฮีริโอตัปปะคือความละอายแล้วก็ความกลัวต่อบาปนะสิ่งไหนสมมติเขาพูดเรื่องนินทาคนอื่นอย่างเงี้ยนะเขาพูดเรื่องที่จะยุยงให้แตกกันโอ้ยฉันกลัวฉันละอายต่อบาปฉันละอายต่อไอ้การที่จะต้องไปคิดชั่วๆฉันกลัวต่อการที่ต้องไปด่าคนนู้นคนนี้แล้วมันเป็นอกุศลในจิตนะความกลัวความละอายต่อบาปตรงนี้จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเนา
ะ
ทีนี้ประตูที่อาตมาพูดถึงว่ามันจะเป็นประตูขึ้นมาได้เนี่ยนะคือเวลาเข้าไปตั้งค่ายทหารที่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่มีกำแพงล้อมรอบเนี่ยมันก็ไม่มั่นคงทีนี้ถ้ามีกำแพงแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องมีประตูช่องทางให้เข้าในที่ถ้ามีช่องทางแล้วมันก็จะคอยควบคุมได้ในอย่างสถานที่ราชการเนี่ยถ้าไม่มีประตูไม่มีกำแพงเนี่ยถ้าไม่มีกำแพงมันก็เข้าได้ทุกที่ทุกทางงั้นสร้างกำแพงซะเอาสร้างกำแพงคนเข้าออกไม่ได้ก็ต้องมีประตูเพราะฉะนั้นกำแพงตรงนี้เปรียบเสมือนปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือว่าปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงไปปัญญาในการที่จะปล่อยวางหรือปัญญาในการที่เราจะมาศึกษาธรรมะอย่างนี้ก็ได้นะชื่อว่าคุณตั้งกำแพงขึ้นมาละนะคุณพยายามที่จะกั้นกำแพงของคุณอย่างสมัยก่อนชาวบ้านที่เขาตั้งหมู่บ้านอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะเขาไม่มีกำแพงเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะเขาก็สร้างกำแพงขึ้นมาจะเป็นคันดินคันอะไรก็ได้เป็นคูเป็นเชิงเทินเป็นอะไรไว้ก่อนนะต่อมาก็สร้างเป็นกำแพงได้กำแพงตรงเนี้ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับปัญญานะปัญญาที่สมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบนะเราจะเห็นกำแพงอยู่หลายประเภทนะคุณเตือนใจที่เป็นเขาเรียกลูกกรงรั้วนะหรือว่าเป็นตะข่ายเฉยนะกำแพงที่พระเจ้ายกตัวอย่างถึงเนี่ยเป็นกำแพงที่ทึบหมดนะสูงแล้วก็กว้างอาจจะทำเป็นทางเดินอยู่บนกำแพงเหมือนกำแพงเมืองจีนอย่างเงี้ยนะ
ถูกค่ะ
นะมีทางเดินอยู่ข้างบนสูงกว้างฉาบทาเรียบร้อยนะคนจะเจาะทะลุไม่ได้ส่งของผ่านไม่ได้อย่าพูดถึงคนเลยหนูก็ผ่านไม่ได้
ถูกค่ะ
เป็นกำแพงที่มั่นคงจริง
ๆคือนะไม่มีรอยรั่วอะไรที่จะเล็ดลอดเข้ามาได้เลยนะถูกค่ะ
เพราะนั้นเราก็ต้องมีกำแพงอย่างนี้ปกป้องจิตของเราด้วยนะกำแพงในที่นี้ก็คือปัญญาในปัญญาเราก็คือเหมือนกับเรารู้ว่าอะไรควรละอะไรควรทำนั้นในยะหนึ่งที่พระเจ้าบอกด้วยนะเรารู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีปัญญาระดับหนึ่งละนะในตัวอย่างที่พระเจ้ายกเนี่ยก็หมายถึงในนิยะที่ว่าเรารู้ความเกิดความดับรู้ความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่เที่ยงบ้างนะแค่นี้เราก็จะมีปัญญาระดับหนึ่งทีนี้สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคุณเตือนใจคือไส้ศึกที่มันเข้ามานะบางทีมันมีไส้ศึกเข้ามามีเขาเรียกว่าคนที่แอบแฝงเข้ามาในทางสื่อ ต่างๆเพราะนั้นที่จำเป็นที่ต้องมีคือกองกำลังที่อยู่ภายในนะที่จะคอยกำจัดพวกข้าศึกไอ้กับกุศลธรรมที่มันมากลุ่มรุมอยู่ในจิตของเรานะบางคนเนี่ยแค่คนฟังคนนี้พูดเรื่องนี้ปุ๊บมันโอ้ยมันท้อมันหมดกำลังใจหรือบางทีมันปี๊ดจี๊ดขึ้นมานั่นแสดงว่าคุณมีไส้ศึกโผล่เข้ามาละนะมีไส้ศึกแอบแฝงขึ้นมาเราในประตูนี้ไม่ทันละนะเชิงเทินอะไรต่างๆป้องกันไม่ได้ละนะทำยังไงพวกนี้นะก็จะต้องมีเขาเรียกว่ากองกำลังที่อยู่ภายในนะกองกำลังที่คอยป้องกันเนี่ยก็จะมีหลายกองพลทุกอย่างเลยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถพลเดินเท้ากองยุทธการไฟกองจัดธงประจำกองทหารกองตีกลองกองโอ้เยอะแยะไปหมดนะกองทหาร
เรียบพร้อมนะเจ้าค่ะ
ใช่ที
่พร้อมทุกฝ่าย
ใช่เพราะฉะนั้นไอ้กองกำลังตัวนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับความเพียรนะความเพียรความเพียรในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปอาบเหงื่อต่างน้ำเดินจงกรมทำอะไรหนักๆอย่างนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงความเพียรในการที่จะละอกุศลนะความเพียรในการที่จะทำกุศลให้มันเกิดขึ้นนะคืออะไรที่มันเป็นอกุศลทิ้งไปนะจัดการกับมันนะทีนี้กองกำลังตัวนี้คือความเพียรของเราทีนี้ว่าถ้ากองกำลังไม่มีอาวุธมันก็เหมือนกับแบบไปสู้มือเปล่านะมันก็ชนะยากใช่ไหมพระเจ้าก็จึงบอกว่าต้องมีอาวุธด้วยนะอาวุธนี่คืออะไรนะกองกำลังที่มีอาวุธเนี่ยต้องเป็นอาวุธทั้งใช้ยิงระยะใกล้ใช้ยิงระยะไกลนะใช้จัดการด้วยกลวิธีต่างๆอย่างกองทหารบ้านเมืองเราเนี่ยมีอาวุธหลายอย่างเฮลิคอปเตอร์ก็มีนะเครื่องบินก็มีนะเรือดำน้ำก็มีนะปืนโคกก็มี M16 ก็มีนะ
ปืน
ใหญ่ก็มีมีหลายอย่างมากเลยน
ะ
ทำไมเขาต้องมีหลายอย่างขนาดนั้นอ่ะ
ก็เพราะว่าอาวุธครบมือใช
่
ไหม
ใช่ใช
่
เพราะว่ามันแตกต่างกันนี่บางทียุทธการการรบมันไม่เหมือนกัน
เจ้าค่ะ
นะเช่นเดียวกันคุณมีคนใช้อาวุธคุณต้องมีอาวุธด้วย
เจ้าค่ะ
นะคุณมีอาวุธคุณต้องมีคนใช้อาวุธด้วยนะเพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยที่เปรียบเสมือนกองกำลังเนี่ยต้องมาพร้อมกับสุตตะนะสุตตะคืออาวุธนั่นเองสุตตะนี่คือการเรียนรู้ธรรมะนะสุตตะคือธรรมะของพระเจ้าที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดธรรมะที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราฟังธรรมะอย่างเงี้ย นะฟังรายการธรรมะรับปริญญาก็ตามหรือว่าธรรมะไหนๆก็ตามนะ okay. เป็นการเพิ่มสุตตะเป็นการเพิ่มอาวุธของคุณนะเราฟังธรรมะเนี่ยเราเริ่มแล้วเก็บสะสมอาวุธนะ
okay.
เก็บสะสมอาวุธเพราะฉะนั้นพอมีอะไรมันเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้จักปล่อยวางนะหลายๆท่านที่เขียนจดหมายมาที่รายการธรรมะรับปริญญาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าฟังไปฟังไปรู้สึกว่าจิตใจมันสบายขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมบอกได้ทันทีเลยเพราะว่าจิตของคุณเนี่ยมีอาวุธนะคือความเพียรอะไรต่างๆเรารู้จักที่จะจัดการจิตของเราเนี่ยโดยใช้อาวุธคือธรรมะที่เรารับฟังไปรับฟังไปเนี่ยในการที่จะจัดการกับอกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นในจิตพอจิตของเราอกุศลธรรมมันเริ่มลดลงไปลดลงไปลดลงไปเนี่ยจิตเราก็จะมีความสบายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
เจ้าค่ะอันนี้โยมเห็นว่าเป็นเรื่องจริงเลยเจ้าค่ะเพราะหลังจากที่โยมได้มีโอกาสนะเจ้าค่ะที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกส่วนใหญ่นะเจ้าค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาเป็นพิธีกรเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแทนท่านผู้ฟังทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะเจ้าค่ะตั้งแต่โยมอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยโยมรู้สึกเลยเจ้าค่ะว่าจิตใจของโยมเนี่ยเจ้าค่ะเหมือนมีกำลังอย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะสามารถปล่อยวางได้เร็วมากเจ้าค่ะแล้วโยมก็จะเหมือนกับถ้ามีอะไรมารบกวนหรือมีผัสสะมาอย่างเงี้ยโยมจะอาจจะปี๊ดขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ไม่ถึงกับปี๊ดสูงเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่สมัยนี้ก็คือจะมีความรู้สึกไม่พอใจมันไม่พอใจสักพักนึงก็จะสามารถที่เรียกว่าเหมือนกับปล่อยวางได้เจ้าค่ะว่าเอาแผ่เมตตาไปลืมไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย
่
างที
่
พระอาจารย์สอนใช่เจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราชีวิตเราก็มีความสุขนะเจ้าค่ะคือเราไม่คิดร้ายกับใครใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่
แล้วเราก็แผ่เมตตาอย่างที่ตอนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมมีความรู้สึกเลยว่าแบบเรามีความสุขสงบอะเจ้าค่ะ
ใช่อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนธรรมดาเลยที่พอกิเลสหรือว่าความอกุศลเนี่ยมันออกไปจากใจของเราแล้วเนี่ยใจเราก็จะสบายนะมีสภาวะที่เป็นสุขมากขึ้นสภาวะที่เป็นทุกข์ก็จะลดน้อยลงนะอันนี้เพราะว่าเรามีอาวุธมีทั้งกองกำลังนะทีนี้นอกจากมีอาวุธมีกองกำลังแล้วนะการส่งกำลังสำรองการส่งเขาเรียกกำลังลำเลียงเนี่ยบางทีกองหน้าต้องใช้อาวุธนี้กองหลังต้องใช้อาวุธนี้เราจึงต้องมีการส่งกำลังที่สำคัญนะไอ้ระบบที่เราจะสื่อสารอะไรต่างเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะมีเสานะเสาใหญ่ๆอันหนึ่งเนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นปัจจุบันก็คือเครนนั่นเองเครนนะเราเห็นตามก่อสร้างนะก็จะมีเสาสูงๆมีเครนขึ้นไปสำหรับยก
เอ
านี่ไปชั้นนี้อันนี้ไปตรงนี้ตรงนั้นอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนเขาจะมีเสาเขาเรียกว่าเสาระเนียดคุณเดินใจนะเสาระเนียดเนี่ยไว้ปักให้มั่นคงนะในเมืองนะไว้อาจจะเป็นสอดแนมขึ้นไปดูข้างไกลๆมีอะไรหรือไว้สำหรับส่งกำลังลำเลียงนะเขาก็จะใช้เสาพาดเสาแล้วก็ส่งไปอย่างนี้นะเยี่ยวไปนะแกว่งไปว่างั้นนะเสาตรงเนี้ยก็คือเปรียบเหมือนกับศรัทธานะศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านะความศรัทธาที่อย่างลงมั่นนะไม่หวั่นไหวในคำสอนของพระพุทธเจ้านะศรัทธาว่าโอ้พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมะนี้เป็นของดีนะศรัทธาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความศรัทธานะไอ้พวกอาวุธกองกำลังต่างๆมันก็จะเพิ่มได
้ okay. อย่าง
ท่านผู้ฟังที่มาฟังรายการด้วยความศรัทธาเนี่ยจะพบว่าเอ้ยพอเรามีศรัทธาในการฟังอาวุธเราเพิ่มกองกำลังเราเพิ่มนะกำแพงเราสูงขึ้นปุ๊บเราก็สามารถจัดการกับไอ้พวกอกุศลธรรมที่มันอยู่ภายในนะอกุศลธรรมภายนอกไม่ให้มันเข้ามาเอาคนนี้เป็นกุศลธรรมเนี่ยเข้ามาได้อย่างเงี้ย
เจ้าค่ะ
อันนี้เราค่อยๆเสริมสร้างกำลัง
เป็นเรื่องจริงเลยเจ้าค่ะ
ทีนี้หลังจากที่เมืองเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะเรารักษาเมืองจัดการเมืองได้อย่างถูกต้องวิธีนะคือเราเห็นบางเมืองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเมืองที่ออกแบบมาอย่างดีก็จะมีปัญหาอะไรต่างๆบ้างนะแต่ถ้าเป็นเมืองที่ออกแบบมาอย่างดีต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้นะนอกจากนี้ในเมืองเนี่ยคุณเตือนใจมันจะต้องมีอาวุธมีอาวุธที่สั่งสมไว้ใช่ไหมต้องมีน้ำมีอาหารมียารักษาโรคเก็บเอาไว้ด้วยนะเพราะบางทีถูกข้าศึกปิดล้อมนะถูกข้าศึกปิดล้อมนี่ถ้าเราไม่มีอาหารเก็บไว้นี่มันล้อมเรานานๆเดี๋ยวเราก็แตกออกนะเมืองเราจะแตกเองนะเพราะฉะนั้น
ไม่มีเสบียงใช
่
ไหม
ใช่ใช
่เสบียงอาหาร
เสบียงอาหารพวกหญ้าน้ำไม้เนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับฌานที่1นะฌานที่1คุณต้องมีเก็บไว้นะบางทีของมันเสียเราต้องการเชื้อเพลิงเราต้องมีน้ำดื่มนะเราต้องมีคือฌานที่1นะคือสมาธิคุณต้องฝึกด้วยนะอันที่2คุณต้องมีอาหารนะอาหารในที่นี้คือข้าวทั่วไปนะข้าวพวกข้าวพวกข้าวโพดพวกเนี้ยที่เป็นอาหารนะที่เป็นอาหารหลักเนี่ยเราต้องมีเก็บเอาไว
้เจ้าค่ะ
นะนี่เปรียบเสมือนฌานที่2นะคือสมาธิระดับที่2นะอันที่3คุณต้องมีข้าวที่มันดีๆขึ้นมาหน่อยนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับพวกอัปปรัณณชาตินะงาถั่วเขียวถั่วราชมาศ พวกที่เป็นธัญพืชที่ดีๆขึ้นมาอีกหน่อยระดับหนึ่งนะนั่นคือเปรียบเสมือนฌานที่3แล้วก็ข้อที่4นี่ก็คือต้องมียารักษาโรคเก็บเอาไปด้วยนะยารักษาโรคในที่นี้ก็คือเหมือนกับฌานที่4นะคือพวกของอุปโภคบริโภคนะน้ำอาหารยารักษาโรคคุณต้องมีพร้อมปรึบนะคุณจะเรียกว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ
์ okay.
นะเพราะฉะนั้นสมาธิเราต้องทำอยู่เรื่อยๆนะสมาธิที่เป็นรูปแบบเนี่ยหรืออาจจะไม่เป็นรูปแบบก็ได้นะเราต้องทำอยู่เรื่อยๆนะก็เรียกว่าเสริมสร้างเมืองของเราให้แข็งแรงทีนี้ไอตอนที่มันยังไม่มีปัญหาเรายังไม่ได้เจอสิ่งนั้นมากระทบสิ่งนี้มากระทบเนี่ยเป็นเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆยิ่งคุณต้องยิ่งก็เรียกว่าเก็บสะสมอาวุธสร้างสมกำลังพลสร้างกำแพงนะคือตอนที่เมืองสงบเนี่ยคุณต้องยิ่งสร้างกำลังคุณจะได้แน่นอนนะอย่างถ้าเราไม่มีการรบเนี่ยคือถ้าในกรณีที่คุณมีการรบเนี่ยคุณจะหาอาหารมาเก็บไว้ในเมืองคุณจะฝึกทหารอย่างเงี้ยโอ้โหยากนะมันจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณทำไม่ได้มีความเดือดร้อนต่างๆนานาแต่ถ้าตอนที่บ้านเมืองสงบเนี่ยเป็นเวลาที่คุณต้องฝึกทหารเป็นเวลาที่คุณต้องเก็บกำลังเสบียงและเป็นเวลาที่คุณต้องฝึกซ้อมรบนะถ้าคุณไม่ซ้อมตอนสงบคุณจะไปซ้อมตอนไหนถึงเวลาจริงๆคุณใช้งานไม่ได้ก็ซวยเลย
เจ้าค่ะอันนี้ที่พระอาจารย์พูดมาตรงนี้หมายถึงว่าในยามที่เราไม่มีทุกข์ร้อนนะเจ้าค่ะ
ใช่
คือชีวิตยังปลอดภัยอยู่เรียกว่าเพื่อนในที่ทำงานก็โอเคละไปกันได้อย่างดีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะคือชีวิตสงบสุขครอบครัวสงบสุขพอที่จะมีเงินทำมาหากินดีเนี่ยเจ้าค่ะเราควรที่จะพึงสังวรว่าเราต้องหมั่นฝึกสมาธินะเจ้าค่ะคือหมั่นสะสมเสบียงกลางต่างๆฝึกซ้อมเผื่อว่ามันจะมีข้าศึกศัตรูเข้ามาหรือความทุกข์ทั้งหลายอกุศลธรรมเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราจะได้มีพลังที่จะต่อสู้กับมันได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่คือถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราชื่อว่าประมาท
เจ้าค่ะ
เพราะมันมาแน่อาตมาฟันธงให้เลยมันมาแน
่อืมเจ้าค่ะ
คือถ้ามันไม่เรื่องหนึ่งมันก็เรื่องหนึ่งนะถ้ามันไม่เรื่องที่คุณเจ็บป่วยมันก็เรื่องที่คุณจะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะถ้ามันไม่เรื่องการเมืองมันต้องเป็นเรื่องสุขภาพถ้าไม่เรื่องสุขภาพมันต้องเป็นเรื่องชีวิตที่เราไงเราต้องตายนะยังไงเราก็จะต้องตายพอมันวันนั้นมันมาถึงเนี่ยเราจะทำยังไงมันบุกมาแล้วนะ okay. ถ้าเราไม่ได้มีตรงนี้ป้องกันเนี่ยเราก็จะแย่นะจะถูกมัน okay. ทำอย่างที่มันต้องการได้
อืมเจ้าค่ะโอ้อันนี้เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะเวลาในรายการวันนี้จะหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาว่าพรุ่งนี้คุยกันอีกวันได้ไหมเจ้าค่ะ
ได้
โยมอยากถามเรื่องฌานอะไรต่างๆด้วยคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยที่ว่าฌานหรือญาณระดับ1 2 3 4เนี่ยต่างกันอย่างไรแล้วเราจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะเจ้าค่ะ
เรียนพร
สาธุเจ้า
วันนี้จะขอสรุปไว้ในเบื้องต้นนะว่าอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกไว้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เรื่องของเสาก่อนนะเสาระเนียดคือศรัทธานะเมืองต้องมีกำแพงกำแพงคือปัญญาเมืองต้องมีคูกับเชิงเทินคูและเชิงเทินนี่คือหิริและโอตตัปปะนะประตูที่มีนายทวารเฝ้านายทวารนี่คือสติแล้วกองกำลังที่อยู่ในเมืองนั่นคือความเพียรนะอาวุธที่กองกำลังนี้ต้องใช้นั่นคือสุตตะคือการเรียนรู้คือธรรมะที่เรามีน
ะ
ส่วนอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคในเมืองนะยารักษาโรคต่างๆคือฌานทั้ง4นั่นเอง
อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ้สาธุเลยเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับวันนี้เราเวลาหมดลงเพียงแค่นี้จริงๆนะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้ากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วท่านผู้ฟังจะได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านพระอาจารย์ของเรานะคะพูดลึกซึ้งมากกว่านี้แล้วก็จะได้รับความกระจ่างได้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตกันยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้กราบนมัสการขอพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สาธิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกเป็นสูงยิ่งเจ้าค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะ
เริ่มบ่อน
สาธุเจ้าค่ะ